Έλα αρπίθα την εμπίκφουλα να φύλλω να μην το να είπα τον προπούς του αρίγμου θα φαμαρένει το μοιρά για τον βοσκό για ράπε του κλασί του κυβάβι η ρούλου ατέν μπαβά. Νουινούν είπα κανάνι την πιτσαρά να μιάταν κουλκούλι ασάν τερφούς να φουλτώνα η ρούλα τέλου τσινιάτσι και νιράρα πιτσαρανάς τα τεράνανι αλλά τσινέντου μακιάς και νιράρα τα μπκαράμα του ονίβνη ορνάσα τζίραμα. Η φαρέν οφισιέλ εμ τίτα πκάντζου μαρένα νι φατιμέν μπιφούλ νου φούλα να μη τίμα νι ρναν τις τρίκε ρουπούλα μζάτου νι φαναβόζα νι σατούνα νι σπιφτιάν να νάνι ράλα εφατραμ ρουπούλ σου αρίφ. Νι κιάντζα νι πρέτοριά νι αφρικέτσι μου νου σαφτίν φετερασιόν να μαλαγκάς νι πολλα κίτρα νόβο να νι φιώνα νι εκείπε πυρήνι να μαλαγκάς νι κομόρε σιμαλί αμ νι φιφανάν να γιατρένα νι μοντιάλα εναμ ρουπούλ σου αρίφ. Ani vela ni vokatry ny ady eo amin'ny Israela sy Hamas olona maherin'ny dimy ala sy efatresany voatirina findratoerana avy aorafana nompoka ny fahenina'ny volana mety eo. Bruno Rakotomalala no mikajy ny lafin'ny teknika olana fikosa no anohitra anao ny vavao manasanao izay menanday araka aminay hatra amin'ny farany. Navoaka ny tendrim-pitsarana miadana ny kolokolona ny paka omalala ny didim-pitsarana mahakasika ilay raharaha tambikarama ho an'ny tompona andraikitra ambony teo anivon'ny orinasa jirama teo aloha ny alatsinainy teo no niakatra teny anivon'ny paka ny raharaha na voaroroa mpiasa misy 28 fantatra ary fanomelohan'ny fitsarana hiasany terivozina folo taona ireo olona telo tsy tonga nanatrika ny raharaham-pitsarana azy dimy taona hatranomaizina kosa ny olona ray roa taona hatranomaizina ny sazy azy ny tompona andraikitra misana ny maolona na ny DRH sy ny talemisana ny arabola ontra folo tapitrisa ariary ho an'ny olona ray ontra roa tapitrisa ariary ho an'ny tale jeneraly ambiny ontra roa tapitrisa ariary ihany koa ho an'ny masivo arabaritra ary noafahana madiodio kosa ny tale jeneraly ny orinasa. Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia ifarana amin'ny fomba ofisialy androany fahadimy ambin'ny folo ny volana mey ny fanavaozana isataona ny lisitry mpifidy amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny fanindran-dalana tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana moa izay fanavaozana ny ralina izay efa vonona eny anivon-dratsamangaika ny seni amin'ny distrika roapolo amin'ny zato manerana nosy ny taratasy anaovana ny fanontana ny lisitra ofisialy raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra manomboka amin'ny valora maraina eo hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ny anaovana ny famaranana tanteraka ny ralina eny anivon'ny distrika ary ny akandro amin'ny telo ora kosa raha tsy misy fiovana no anaovan'ny seni ny fampafantarana ofisialy izany fanazavan'ny talemy kirakira ny arakajy mirindra eo anivon'ny seni.
15 mai no anaovana ny retard definitif ny fanavaozana isataona ny distributif zany tamin'ity taona ty dia momba an'izay koa zany dia efa nisy ny impression ny lista satria afatatsika dia efa nitrandatana ny fifidianana raha tamin'ity taona ty dia araka voalaza teo zany dia efa nisy ny impression natao taoriany traitement taorianyretlamation moa zany tapony aktaratovovana dia misy ny traitement natao moa zany efa vita moa zany impression zay dia efa vonona ny lista anaovany meretazy io efa vonona ny voany dia mampiremanitra eo anivony 120 distrika zany eo anivony 120 sede manerina ny distrika dia mampazay moa dia mitapaka andro maraina zany no nivony sede no nivony 120 distrika no atao zay retazy zay zay any anitanareo demampremaritreritrareo no misy otena kandida sy ny mitsatratsy ny plasy any amzay projet raha pitso amro amin'ny valatra mbo amfolo moa zany nanaozanao zay zavatra zay dia rehefa vitany eo amivoany ny ditika moa zany dia consolidenay aty amin'ny aty amivo national moa zay zay natao anaovana enregistre national a dia zay ndrazay misyreo présidente eo raha pitso amin'ny telo zany no entana atao tsika sotena kandida anasan'izay aretazo amivoany
ny voro voalohany teny amin'ny foibeny seny kosa omaly ny mpikambana anatiny rafitra tsy maharitra ho an'ny fifidianana solombavimbahoaka voasolo tena tamin'izany ny vondrona toko rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana solombavimbahoaka izay tanterahana ny 25 mey izao nampafantarina ireo mpandray anjara tamin'izany fizotra ny fanomana ny fifidianana ny mahakasika ny zon'ny kandida amin'ny fampielezan-kevitra eo koa ny fanofanana ny delegeny kandida itoy ny rampitso alakamisy indray moa izay fivoriana iarahany seni sy ny solotena ny vondrona toko izay ny filohan'ny seni damarsen andriana arsedo
amin'ny akapobeny aloha zany a ny eto anivon'ny seni aloha zany dia mbola sy tena hoe misy fitarainana manokana rainy seni atsika moa zany zao mbola herinandro voalohany a dia mbola misy roa herinandro moa zany anaovana ny fampielezan-kevitra na izany na sy zany dia miezaka zay zany no misoroka mba afahana mba tsisy na mba tsy tongavana amin'izay fitarainana izay dia ny mampafantatra ny tsirairay inona ny tsara ho fantatra manodidina ny fampielezan-kevitra dia tena manao ny fanentanana ny seni amin'izay lafin'izay na eo amin'ny lafiny lalàna io a sy ny zoa tokony ho ananany zareo a dia manao an'izay zany ny seni mba hisoroana ny mety olana sy fitarainana aterak'izay zavatra.
Itsikilan'izay lahadinika isan'ny nandrasan'ny solotena ny vondrona toko tamin'ny fiohanana voalohany niaraka tamin'ny seni izao ny mahakasika ny fandikan-dalàna mandritra ny fampielezan-kevitra saingy mbola tsy nasiana resaka aloha izany Andriamatoa Rakotony Irina Luka avy amin'ny vondrony firaisankina.
Raha sikaritra fotsiny de raha nahazoko vocation zahay a dia tatiniko vocation dia milaza hoe resahna amin'ny lafin'ny fampielezan-kevitra nefa moa tsy ny resahna zay zavatra zay androany anisan'ny natsidiky ny namana zay mivoroto androany a zay tsy fandiniana zay lanidinika izay fa de fanaratsa fa de atao amin'ny alakamisy a ny fampiresahna an'izay zay a lay dinika dikan'izay zany de hoe ny afapovy a ny afatena fapo de tsytsotiro afapo foana mizavatra rehetra fa ny zahana fotsiny hoe zay le izy aloha ny dingana voalohany androany a dia mbola izy fionanay amin'ny alakamisy a hiditra lalindalina koa zay a amin'ny lafiny tena fividianana indrindra amin'ny lafiny fampiresan-kevitra zay hita ma misy aza tsy mety ihany sikaritray a amin'izao fotoana zao.
Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany dia somary mifampitsikera amin'ny fomba fandrovitana sy ny fametahana ny sarin'ireo kandida sy olombavim-bahoaka amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao tsy ny eto Antananarivo ihany no ahitana an'izany fa saika manerina ny faritra samihafa efa mandeha miandalana ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandida amin'ny alalan'ny fandehanana fiara sy ny fampiasana fanamafisam-peo tsy maintsy ahazoana lalana avokoa ny fampiasana izany ho an'ny kommuna Ambotrimanjaka izay anaovana fanandidiana efa misy ny lamana mipetraka amin'ny fitsinjarana ireo toerana ahafahan'ireo kandida manao ny fampielezan-kevitra arakaraka ny fahatongava ny fangatahana avy amin'ireo kandida sy ny mpanohana azy no tsy maintsy andrindrana izany ho ny ben'ny tanàna ny kommuna Ambotrimanjaka Randria Manalitsoa Iajasoa toy izao ny fanadidiana.
Ny toerana anaovana ny fampielezan-kevitra moa zany dia anjaranay fotsiny mamaritra hoe ty toerany ty ahetsy dia anjaranydrareo indray manao fangatahana dia zay fangatahana tonga voalohany moa zany a tsy fasiarina arak'izany a miaraka amin'ny lehiben'ny boriboritany a eny amin'nivon'ny kommuna zany fandamirana ny toerana anaovan'ny fampielezan-kevitra miandrya zay fotsiny zay azy ny toerana efa misy a anjaranay fotsiny mandamina arakaraka ny fahatongavan'ilay fangatahana eny anivon'ny kommuna moa zany dia anjaranay mandamina ny toerana arakarak'izay fangatahana tongeny aminay.
Eo amin'nivon'ny kommuna iadidinao manokana misy firo ny toerana azo natanterahana zay fampielezan-kevitra zay
raha ny toerana kommuna zao raha iadidinay a kommuna Ambotrimanjaka manokana marany toerana zanaovana propagande satria isaky ny fompotany saka misy toerana malalaka eny anivon'ny kommuna fotsiny ohatra hoe fanaovana hira gasy a ny kianja filalaovana baolina kita G11 a de ny isaky ny fokotany iny zany efa misy kianja malalaka azo anaovana anatanterahana ny fividianana satria Ambotrimanjaka ny kommuna ambanivohitra izy vao miala amin'iny ndripo faintinay finy fotsiny zany sika de azo atao daholo nanaovany propagande satria malalaka ny toerana tsy ivena tsisy fanelingelena nresaka fifamofisana raha vao miala amin'iny a ndripo faintinay fa godro mamakivaky ny tarana Ambotrimanjaka iny zany.
Hivadika amin'ny vaovao ara-toekarena kosa indray isika omena sehatra amin'ny fitadiavana fiaraha-miasa sy famatsim-bola ireo orinasa madinika avy eto Madagasikara mandritra ilay fihaonana ara-toekarena izay ho tanterahana etsy amin'ny CCI vatony 4-50 sy 50 novambra ho avy izao antsoina hoe CEO Business Forum Indian Oceania io hetsika io maherin'ny 50 ireo firenena anana solotena amin'ity fihaonana ara-toekarena ity tanjona nisitrahana ainga vao mba hiaingan'ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara mbola misokatra ny fakakevitra samihafa entana natsarana io fihaonambe io araka fanazavan'ny mpikarakara omaly tetsy amin'ny CCI vato ao anatin'ny telo volana mialohany etsika kosa dia mbola isy ny fihenan'ny vola fandraisana anjara ho an'ireo izay maniriny anatrika izany fanamby lehibe ny mba hahazoany Madagasikara sy ireo faritra aty amin'ny ranomasina indianna tombony raha tsy ilaza fa tsy ny famoronana asa ny fitantanana ny angovo ny sosialy sy ny fandrosoan'ny teknôlôjia apahany tamin'ny fanazavan'ny filoha tale jeneralin'ny CEO Business Forum Indian Oceania Andriana Solo Rojo Claudino.
Tombongeza be hoan'ny firenena anankiray dia ny fiantsoana isan'ny ataoko hoe ireo mpandraharà ho mpampiasa vola ary zay nisan'ny tombongeza be hoe ndao iantso ireo mpampiasa vola ireo ary inisiativa prive ly izy saingy isaorana be dehibe satria miara-miasa ngeza be miaraka amintsika ny fanjakana zay manohana nyity esika anankiray ity ary veriko hoe tombongeza be hoe ny fampiaviana ireo mpampiasa vola mpamasy vola ary indrindra fa idinika makasika ny tombony ngeza be sy ny zavatra rehetra mety tokony ho resahana makasika ny océan indien mandritra ny fotoana ny 14-15 novembre. Ny loharevitra rehetra zay ho resahana makasika nyity sio business forum ity dia efa nirana moa zany ireo ministera maro samihafa zay miara-miasa, ao anatin'izay ministera ny ataoko hoe ny ekonomia sy ny finance, ao anatin'izay koa ministera ny affaires étrangères, ao anatin'izay koa ministera ny économie bleue sy ny pêche ary ireo ministera maro samihafa zay mety hoe tsy voatanisa sy ireo mpiara-miasa hafa ihany koa zay tsy voatanisa. Dia zany hoe ireo ataontsika loha hevitra rehetra koa zany dia nivoaka avy amin'ny fiara-miasa amin'ireo ministera sy ny sehatra tsy miankina rehetra ireo zay efa namahita hoe inona ireo tena anisan'ny ataoko hoe zava-dehibe ary ataontsika hoe maika mila resahana eto amin'ny sio indien. Ataontsika hoe ireo priorité angambany sy ny urgence sy ny sisa rehetra mahakasika an'izay.
Mazava loatra fa nisehatra tsy miankina no mandray an-tanina sy mikarakara izao antsika izao na izazana aza mifanome amin'ny politika ny mpitondra izany ho mitale jeneraly ny toekarena manga raha to rakotso
araka ny fahitanay ao ministera zany dia mifameno la izy a misy ny paikady a misy ireo politika izy va efa napetraka ary raha tsy tenytsika hoe amin'izao fotoana izao dia nresaka industrialisation e transformation ekonomika de tafiditra indrindra anatin'ny tanjon'ny fitolam-panjakana ary a mifanindrindra tsara zany amin'izay zavatra izay zany zao zavatra ataontsika izao raha iteny resaka ekonomie bleu ko ohatra sika amin'izao fotoana izao a dia efa misy an'ilay antsoina hoe plan national d'investissement en économie bleu izay a azo aroso ho an'ireo CEO afahany mahita hoe aizany opportunité d'investissement tokony alehany raha tany saiko vitsivitsy ohatra eo anatin'ny plan national d'investissement en économie bleu a dia ohatra hoe anisan'ny laharam-pahamehana ilayntsika zao ny fametrahana zany atao hoe industrie de transformation des produits halitiques eto Madagasikara. Anisan'ny zava-dehibe amintsika ikoa ny resaka port satria ny port dia anisany a mahafahana manetsika ny toekarena raha miresakatsika hoe océan indien zany a dia miresaka ranomasina dia ny fitaterana ny ranomasina dia manana ny maizy azy tokoa Madagasikara satria sambo izay a miasa eto ambonin'ny tany dia maro ny mandalo aty amin'ny faritra atsimo Madagasikara.
Fadika amin'ny vaovao ny fanabeazana kosa indray isika misokatra ho an'ny ankizy tsy manana olana ara-piainoana sy ara-pitenenina manomboka izao ny ankanony marenina na ny akama 7 ambin'ny folo hektara araka fampahafantarana nataony tompony andraikitra ny sekolomaly sy voatery ho an'ny zazamoana marenina irerentsony manomboka izao ny fahafahana mianatra eo anivan'ity sekoly ity. Mpiazana dia mbola kely ny zaza ay fandray sy tsy anilika ny namany mitovy toebatana aminy ary eny anivon'ny sekoly natokana ho an'ny zaza manana fahasamihafana indrindra no anomboana izany tsy fifanoliana izany zany. Misa 5 amin'ny 100 eo moa ankehitriny ireo zazabeazina eo anivon'ny akama ka ny 5 amin'ny 30 amin'izy ireo no ankizy tsy manana olana ara-pienoana. Efa misy raha teo ny andrana natao tamin'ny fampiarahana ny zaza mimoana marenina sy ny zaza tsy manana olana izay ary tafatsara ny vokam-panadinana azo tamin'izany. Andriamatoa Ravelosaotra no Elson tompony andraikitra nyfampiofanana eo anivon'ny akama 7 ambin'ny folo hektara.
Ohatra misy EPP anankiray a dia misy ankizy marenina ray mianatra ao amin'ilay klasy anankiray na misy ankizy jamba ray mianatra ao na misy ankizy mananolana ratsaina mianatra ao. Izay zany ny inclusion nahazatra. Ny antony dia ireo no netiretana fa voailika tokoa tamin'izany. Ankehitriny ireny ny akama dia manao an'ilay inclusion inverse zany hoe ny ankizy mandre indre no miaty ato amin'ny sekoly. Io zany a ny antony nanaovana an'io dia hampiroborobona an'ilay fampiatiana zany hoe dieny mbola aty an-tsekoly ny ankizy no mila miara-miaina ny ankizy manana fahasamihafana rehetra. Hita fa ny marenina dia isan'ny voailika tokoa hoe amin'ny fiarahamonina ny amin'ny resaka fifandraisana satria vitsy dia vitsy ny zavatra ahitany marenina vaovao na azahoany marenina vaovao satria tsisy teny tanina. Ka izay ny antony nahatonga ny akama nanao an'ity inclusion inverse ity zany hoe ny ankizy mandre mianatra eto mba hahay hiarahiaina ho miaraka amin'ny ankizy marenina. Ka any aoriana any, any mahalehibe an'ireo ankizy ireo dia manorana fiarahamonina mampiaty izy, zany hoe tsy hanilika ny marenina intsony izy rehefa lehibe. Izay zany tena tanjony angezabe napetraky ny akama hanaovana ity inclusion inverse ity.
Fanambany ny lycée catholique Saint Geneviève ao Soanandrarina ao amin'ny diocèse Antsirabe ny ampitombo ny isan'ny mpianatra manao fianarana ao aminy raha 7 ny isan'ny mpianatra tany aloha, ny 9 izany ankehitriny laharam-pahamehan'ny sekoly. Ankoatra izay, ny ampiakatra ny avon'ny lenta ny fanabeazana ny mpianatra na dia nahatratra 100 foana aza, ny tapahafahana fanadinana ZEPE ary 100 ihany koa ny fahafahana BEPC raha toka 50 ho an'ny bakalorea. Fanazavana italien sekoly Masera Marta Radouine Malala.
Miezaka ihany zay hoe nivoan'ny sekoly na dia ambanivohitra reny toerana iny, miezaka ihany hoe anatsarana ny nivoan'ny mpianatra satria ny firahateny frantsay zany dia mbola miadana be sy mbola lavitrezaka, dia io no masoanay tadiavanay mpampianatra mafatrapo hoe mba manana tsakefa marina betsaka zay toera hoan'izay toerana zainy. Hoan'izay efa ao moa dia efa akasitrahana ny vitan'zareo tsy hoe ireo tsy mahay fa efa manana ny fakasitrahana ny trakefany izay manao tokoa zareo araka ny vitan'zareo, fa le basin'le zaza mihitsy no miaranay manentana sy ezanay ho lasa lavidavitra mpianatra anay, mba tsy hoe hikombona ao amin'ny soandrarina io ihany le mpianatra fa mba hiveritra mba hivoaka ny soandrary ho Antananarivo, ho Antamatavo, any iveran'ny firenena mihitsy zany aza, fa efa misy ihany koa mitorotoraka izany efa nivoaka ny firenena zay. Le fiainana isan'ny mpianatra moa de eo ihany koa hoe angambany noho le mpianatra tsy voahentana tsara, eo ihany koa tsy voaramaso mety ho zay, misy zavatra maromaro mety tsy mahatokany ao. Ao koa ny motivation ny ray aman-dreny na mpianatra tsy tia mampianatra zanaka loatra raha tsy hoe ny ezaka atao moa de manentana zareo any ambanivohitra any mitetitrano mihitsy ny antena hoe andao nareo hianatra satria betsaka tsy mampianajanaka le zaza, ka mety hoentana amin'izay izany le mpianatra de matorotory any amin'ny toerana misy an'zareo de variana manao charbon, variana manome ampina omby, variana afiompiana isan-karazany fambolena.
Eo amin'ny vaovao ny ara-panatanjahantena kosa indray dia ny kianja ao Pretoria any Afrika Atsimo no safidian'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra na ny FMF anaovana ny lalao iona ny ekipam-pirenena Malagasy barean'i Madagasikara amin'ny Comores Mali amin'ny lalao fifaninana hiatrehana ny mondiala 2024. Voatery tsy maintsy manofa kianjan'ny Afrika Atsimo araka izany isika taoriana ny tsy nahazoana ny homologation ho an'ny kianjan'ny Mahamasina na teo aza ny fanamboarana nataon'ny fanjakana taoriana ny fepetra navoaka ny CAF tsy tafiditra anatiny kianja andrainy lalao fifanitsana mondiala 2024 amin'ny volana jona ny kianjan'ny barean'i Mahamasina. Vaovao mampalahelo kosa dia nodimandry teo amin'ny 15 ny teny amin'ny poliklinika Ilafy ny talet jeneraly ny araina ny agence de recouvrement des avoirs illicites Rasoarimanana Eme araka ny fampitam-baovao dia aretim-pony nahazo azy ary izao nitarika ny fahafatesan'izao tapa-polony lasa izay dia niatrika fandidiana voalohany ny tenany ary efa nalefanody tany an-trano taorianan'izay niverina niatrika fandidiana fandroany indray ny tenany avy eo ka izao namoniain'izao mpitsara moa Rasoarimanana Eme ary efa ny tana andraikitra maro manerina nosy noho izay mampitsara azy izay mirary fononana feno ho an'ny fianakavian'ny talet jeneraly aray izay mpiasa eto amin'ny radio Don Bosco. Reo vaovao ny ivelany. Nahitana fiakaran'ny 500 mitahandra olona voaterina findramonina tsy araka ny sitrapony amina faritra iray any amin'ny firenena ny Avindy tato anatin'ny 5 raha nitatitra navoaka ny sampandraharamana ara-maso ny findramonina anatiny laharana 3 voalohany amin'ireo betsaka mpifindramonina anatin'izay vokatra izay noho ny admisio ao amin'ny ao Soudan ny any Gazar ny RDC tamin'ny faran'ny 2023 dia nahatratra 570 faingo sivy tapitrisa ireo mpifindramonina anatiny maneratany ny 8 faingo telo isan'ny tapitrisa amin'ireo dia noho ny resaka ady avokoa noho ny loza voajanahary kosa ny 7 faingo 7 tapitrisa amin'ireo mpifindramonina. Vokatry ny ady eo amin'ny Israel sy Hamas dia olona mahery ny 5,000 sy 6,000 no voaterina afindratoerana avy ao Rafah nanomboka ny 5 ny volana mety eo araka fampitam-baovao nataon'ny firenena mikiambany niteraka arerahana any hoanina re tahotra ho any ireo olona voakasika izany izao famindratoerana izao ho ny sampandrarana firenena mikiambana ho an'ny mpitsomponenina palestinianina Ezekiely an'izay ny firenena miaro ny fikambanana miaro ny zon'olombelona dia manameloka ny Israely ho nitarika bomba tamina trano natokana ho an'ny sampandraraha misana ny fanampiana maha-olona misa 8 hatramin'ny 7 volana oktobra nanomboan'ny ady. Ireny vaovao any ivelany ireny koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny 6 ora indray ny fotoana antsika manaraka.